začarani vrtovi rojenic so že zdavnaj izginili. Mračna pravljica o Zlatorogu pripoveduje, kako se je zgodilo. Toda tu je nastal nov čarovni vrt, sredi svetle sedanjosti. Prav zatrdno, tudi skozi ta novi alpski vrt v kraljestvu Triglava nad mlado Sočo bodo stopale dobrotljive bele žene iz bajke. Milo bodo blagoslavljale, on pa bo cvetel in uspeval, vzpisan in razkošen, prav kot začarani vrtovi davnih časov.
Tako je, skoraj da preroško, leta 1943 v svoji zadnji knjigi iz minulih dni zapisal Julius Kugi. Veliki poznavalec in občudovalec naših Julijcev ter prijatelj ustanovitelja botaničnega vrta Julijana Alberta Bodešena. Bogato rastlinstvo naših gora je že zgodaj vzbudilo zanimanje naravoslovcev. Prvi botanični vrtovi so nastajali že ob koncu 18. stoletja. V 19. stoletju pa je z razvojem alpskega turizma in vse pogostejšim nabiranjem cvetja iz gora začelo izginjati mnogo privlačnih rastlinskih vrst. Zato so naravoslovci vse glasneje opozarjali na njihovo ogroženost. Prav v tem času, ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, so začeli nastajati alpski botanični vrtovi. Med njimi je tudi botanični vrt Julijana v Trenti, ustanovljen leta 1926.
Torej, vrt je ustanovil tržaški posestnik Albert Bodešen. On je Trento zelo dobro poznal, tukaj je bil namreč že kar dolgo časa lovski zakupnik. Imel je tukaj, dobro je poznal lovske čuvaje, ki so delovali tudi kot gorski vodniki. In torej Trento je zelo dobro poznal, bil je tudi navdušen nad Julijskimi Alpami, v njih je zahajal tudi skupaj z Juliusom Kugijem. Že od mladih let je bil pa tudi navdušen botanik. Ampak ker je moral prevzeti očetovo trgovino z lesom, delal je v lesno-predelovalni industriji, je nekako s to svojo srčno željo moral počakati in šele, ko je bil star nekaj čez 50 let, ko mu je umrla žena Julija, si je to željo izpolnil. Tukaj je kupil zemlje Tožbarjevih in ustanovil alpski botanični vrt in najverjetneje ga je poimenoval po pokojni ženi Juliji, oziroma kot je zapisal tudi Julius Kugi, je Julijana nekako pela slavo Julijskim Alpam.
V čas nastanka alpskega vrta Julijana nas je popeljala Špela Pungaršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki danes z vrtom upravlja. 100 let je dolga doba in v tem času se je marsikaj spremenilo. Tudi Julijana je doživljala vzpone in padce ter prehodila pestro in zanimivo pot.
V tistih prvih začetnih uspešnih letih vrta, ko Julius Kugi piše, da v vrtu uspeva skoraj 1000 rastlinskih vrst, je prišlo do izbruha druge svetovne vojne. Takrat ustanovitelj v vrt ni zahajal, je pa vendarle plačeval še vrtnarjema za zasilno oskrbovanje vrta. In po drugi svetovni vojni, po kapitulaciji Italije, Albert Bodešen ni več prišel v vrt. Takrat je najel slikarja Marija Sevinija in se z njim vozil po Julijskih Alpah in v bistvu Sevinije slikal rastline, ki ste jih videla, Albert Bodešen pa jih je fotografiral. No, sam vrt je bil takrat pravzaprav prepuščen bolj ali manj samemu sebi in pa vrtnarja sta vendarle z vsem srcem še vedno skrbela za vrt. So se pa zanj zavzeli slovenski naravoslovci, predvsem z dr. Angelo Piskernik na čelu, ki je bila tedaj vodja referata za varstvo narave pri Zavodu za spomeniško varstvo in pa obenem tudi direktorica Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani. Skupaj z Gozdarskim inštitutom so nekako sklenili, da leta 1949 najprej skrb za vrt prevzame Gozdarski inštitut, ampak že istega leta je potem skrb za vrt prevzel Prirodoslovni muzej Slovenije. Organizirali so tega leta tudi ekskurzije v Julijske Alpe, kjer so nabirali rastline in jih potem sadili tukaj le v vrt. Potem leta 1953 je ena komisija ugotovila, da vrt muzej preveč finančno bremeni in je zato prišel pod razne lokalne organizacije, od turistično-olepševalnega društva Bovec do turističnega društva Tolmin, skratka različne lokalne organizacije so skrbele za vrt. Dokler ni Zavod za spomeniško varstvo v bistvu spodbudil obnovo vrta leta 1958, takrat so k sodelovanju privabili tudi Cirila Jegliča, znanega strokovnjaka za hortikulturo, ki je med drugim sodeloval tudi pri ureditvi arboretuma Volčji potok. No in že leta 1962 je pa potem vrt prišel pod upravo Prirodoslovnega muzeja Slovenije, ki za vrt skrbi vse do danes.
Kaj je bilo na začetku tukaj, od kje, kako so potem sem prišle vse tiste prve rastline?
Zdaj tukaj na tem ozemlju je že raslo nekaj rastlin, nekaj dreves so odstranili, nekaj grmovnic pustili, potem odstranili so nekaj skal, nekaj so jih vseeno pustili in ozemlje obdali s tako značilno ograjo iz šinkelnov. Potem so pa iz okoliških gora zavite v mah nosili rastline v nahrbtnikih in jih tukaj posadili.
Mogoče, če preskočiva vseeno v sedanji čas, verjetno se je potem ta nabor dopolnjeval, do česa je prišel, torej kaj vse danes vrt vsebuje?
Zdaj danes v vrtu lahko vidimo okoli 700 različnih vrst, ki uspevajo v našem delu Alp, pa tudi v predgorju Alp in pa kar nekaj vrst je tudi suhih kraških travnikov, torej z našega primorja, tako da je vrt nekaj posebnega zaradi te mešanice alpskih in kraških vrst. Zdaj, rastline v vrtu so označene s tablicami, tako da obiskovalci izobražujemo o tem, kako kakšna rastlina izgleda. Imamo pa tudi nekaj informativnih tabel, kjer si obiskovalci lahko preberejo nekaj zanimivosti o rastlinah, pa tudi o živalih in o fosilih v vrtu.
V današnji deželi zgodb spoznavamo najstarejši alpski botanični vrt v Sloveniji, Juliano, ki v Trenti uspeva in cveti že natanko 100 let. Leži v bližini trentarskega zaselka pri cerkvi, nad cesto, ki povezuje Kranjsko goro in Bovec. Razprostira se na pobočju Kukle, na nadmorski višini okoli 800 metrov. Le nekaj 10 metrov nižje pa teče Mlada Soča. V vrtu danes raste približno 600 rastlinskih vrst, med njimi številne zavarovane, redke in za alpski prostor značilne vrste.
Torej, v Juliani dajemo velik poudarek na izobraževanju, tako da želimo naše obiskovalce predvsem izobraževati o tem, kako vrste izgledajo in pa tudi, katere so zavarovane, katere so ogrožene. V vrtu namreč uspeva veliko število zavarovanih in redkih vrst. Našteli smo kar preko 70 zavarovanih vrst, preko 60 vrst je uvrščenih na rdeči seznam in pa imamo v vrtu tudi kar 10 vrst, ki so zavarovane po direktivi o habitatih omrežja Natura 2000. Tako da je vrt res en tak cvet slovenske narave, tako da smo pomembni predvsem zato, ker ohranjamo tukaj te vrste in če bi te kdaj v naravi izumrle, jih vendarle lahko tja ponovno naselimo. Rastlinam tudi poberemo semena, trudimo se, da je teh semen čim več, ker nam vedno žal ne uspe, ampak ta semena potem pošljemo tudi v Ljubljanski botanični vrt, ki pa hrani to slovensko zbirko semen.
Kakšno pa je recimo takole neko splošno znanje, sploh glede nekih zavarovanih rastlin, verjetno jih je veliko, za katere sploh ne vemo, oziroma kakšno je takole obnašanje in vedenje ljudi?
Ja, zdaj, ko potekajo belarjevi dnevi, že spoznavamo, da otroci veliko rastlin ne poznajo več, včasih je tudi problem, kaj so sploh šmarnice, ker se nam zdi nekako samoumevno. Potem tudi kukavičevke recimo, oziroma naše divje orhideje, marsikdo ne ve, da uspevajo tudi pri nas v naravi, poznajo ljudje samo tiste kukavičevke, ki jih imajo na okenskih policah, tako da morda smo malo manj povezani z naravo. Po drugi strani je pa predvsej tudi takih obiskovalcev, ki v vrtu zelo dobro poznajo užitne in uporabne rastline, tako da po eni strani imamo veliko takih, ki rastline zelo dobro poznajo, po drugi strani pa recimo nekateri ne poznajo tih niti običajnih vrst.
Dan danes je Trentarski vrt nekaj, kar velja videti, rastoča slava vse doline. Zares edinstven je. Kar sem videl alpskih vrtov, se nobeden ne more meriti z njim, je nekoč o Juliani zapisal Julius Kugi. To rastočo slavo si je mogoče ogledati še dan danes in sicer vsako leto od začetka maja do konca septembra. Ker v vrtu uspevajo številne rastlinske vrste, njegova podoba ni nikoli povsem enaka. Vsega cvetja ne moremo videti hkrati, saj različne rastline cvetijo ob različnem času. Zato se Juliana spreminja skoraj da iz tedna v teden.
Ja, podoba vrta se vsak teden ali pa 14 dni popolnoma spremeni. V maju lahko v vrtu vidite številne alpske vrste, ker smo na nizki nadmorski višini, te tukaj že cvetijo, medtem ko so v gorah še pokrite snegom in potem se ta podoba vrta ves čas spreminja, alpske rastline odcvetijo, pojavijo se razne kraške vrste, skratka ta podoba se ves čas spreminja, tako da včasih na neki lokaciji ljudje mislijo, da ja, tam pa ni nič cvetelo, ampak morda je pač rastlina že odcvetela in bo ponovno drugo leto spet zrasla.
mogoče napoveva, glede na to, da je tukaj mesec juni, kaj je recimo najbolj značilnega za ta mesec?
Torej, v juniju bodo zdaj cvetele perunike, potem se pojavijo mečki, take zelo lepe, naše divje gladiole. Junija je glavna atrakcija v vrtu tudi šopasti repušnik, taka zelo redka rastlina naših Alp, ki uspeva samo v južnem delu Alp in jo pri nas v naravi težko opazimo. Raste prav ven iz skalne razpoke, tako da je prav taka ena posebna rastlina. Potem julija pa se pojavijo razni glavinci, grintavci, skratka vrt je ves čas v cvetu.
Imate kdaj kakšne težave, izzive z vzgajanjem katerih rastlin, glede na to prej smo omenjali, tukaj vendarle je verjetno nadmorska višina nižja kot v visokogorju, kako se spopadate s tem?
Ja, imamo težave predvsem z vzgojo teh visokogorskih vrst, ker te vrtu zelo hitro preminejo, tako da imamo tudi dovoljenje, da lahko nekatere vrste odzamemo iz narave in jih posadimo tukaj v vrt. Ampak se tega poskušamo čim manj posluževati. Je pa težko, ker včasih se trudimo, nekatere vrste že dlje časa uspevajo na nekem mestu, potem pa kar propadejo. Problem je tudi to, da ni veliko snežne odeje, ki po zimi varuje te rastline in jim nudi vodo v teh začetnih spomladanskih mesecih, tako da je kar težko spopadanje. Zdaj ravno letos opažamo zopet, da bo verjetno se bodo verjetno zelo veliko namnožili glodavci, tako da te tudi žrejo naše rastline, čeprav ne, človek ne bi pomislil, tako da je včasih zelo hudo videti, ko kakšne sadike lepega čeveljca požrejo miši, tako da imamo razne izzive, s katerimi se sproti spopadamo.
Kaj pa mogoče, glede na to, da je 100 let kar dolga doba, govorimo tudi o podnebnih spremembah, se je tudi podnebje že tako spremenilo, da tudi to predstavlja kakšen izziv?
Zdaj, naša najstarejša vrtnarica, gospa Marija Završnik, se spominja, da so bile razmere včasih drugačne. V skalah so včasih rasle povsod planike, ampak zdaj jo moramo vsakih nekaj let vendarle nadomeščati ali pa vzgajati semen, tako da se zagotovo te podnebne spremembe so vidne. Tudi poletni meseci so zelo vroči, kar številnim vrstam ne ustreza. Če ne bi imeli urejenega namakanja, pa verjetno veliko vrst ne bi v vrtu preživelo.
Danes z vrtom upravlja Prirodoslovni muzej Slovenije. Za njegovo podobo pa že celo stoletje skrbijo predane roke vrtnarjev in vrtnaric. Posebnost Julijane je, da je skrb zanjo že skoraj 100 let vpeta v družinsko tradicijo. Znanje, izkušnje in ljubezen do vrta se namreč prenašajo iz roda v rod, zato je Julijana skozi desetletja ohranila svojo prepoznavno podobo in tesno povezanost z domačim okoljem.
Zdaj, zelo veseli smo, da Klemen Završnik nadaljuje družinsko tradicijo. On je v bistvu vnuk prvega vrtnarja Antona Tožberja, ki ga je Albert Badešen poslal na šolanje v Padovo, še preden je odprl vrt. In potem Antonu Tožberju je pomagala Ančka Kavs, prav tako tukaj iz okoliških krajev. No, hči Antona Tožberja, gospa Marija, ki se je kasneje poročila za Vršnik, pa je potem nadaljevala očetovo tradicijo in njun sin sedaj Klemen, sin Marije Završnik in pa Jožeta Završnika, Savinčena, ki je prav tako delal v vrtu in bil nekako tisti, čeprav je iz oddaljenih krajev prišel vrt, je vendarle vrt vzel za svojega in o njem zelo navdušeno razlagal vsem obiskovalcem in poskušal približati rastline, sedaj pa tradicijo nadaljuje njun sin Klemen Završnik.
Ko če poveš, Bela Pungaršek, vrt danes obišče veliko organiziranih skupin, med obiskovalci pa je tudi veliko tujih gostov, še posebej iz Nemčije. V poletnih mesecih prevladujejo družine z majhnimi otroki, zato v Julijani pripravljajo tudi razne programe, namenjene najmlajšim obiskovalcem.
Na pobudo Klemna Završnika je bil v vrtu postavljena skulptura Škrata Cojska, ki nekako dopolnjuje naš vodnik, Škrat Cojzak raziskuje Julijano. No in v okviru tega vodnika oziroma kot neko nadaljevanje vodnika smo predstavili za delavnico za klad Škrata Cojska, ko v bistvu otroci s pomočjo zemljevida iščejo določene rastline v vrtu in potem na ustrezno mesto nalepijo nalepke s fotografijami teh rastlin in potem na koncu, če so uspešni, jih čaka tudi zaklad pri Škratu Cojsku.
Ob letošnji stoletnici vrta Julijana so pripravili pester spremljevalni program. Osrednji dogodek danes poteka v Trenti. Vse do jeseni pa bodo na voljo tudi različne družinske delavnice, strokovna vodenja in številni drugi dogodki. Podroben program je objavljen na spletni strani Alpskega botaničnega vrta Julijana.